Титке, екінші бап. Сен, Тит, сағлам огретувге яраған шейлеріні огрет. Қарт ақайлар айдын фікірлі, урметлі, ақыллы, иманда, севгіде ве сабырда сағлам адамлар олсынлар. Қарт апайлар Алланы урмет етіп яшасын, башқаларыны яманламасын, чок шарап ічмекнің кулы олмасын, яхшы ішлер япмаға огретсінлер. Бойле етіп, олар яш қадынларыны, өз ақайларыны ве балаларыны севмеге, айдын фікірлі, теміз юреклі ве мераметлі олмаға, евні бақмаға ве өз ақайларыны динглемеге огретсінлер. О вақыт башқа адамлар Алланың сөзіні яманламайжақ. Егітлеріні айдын фікірлі олмаға чағыр. Хайырлы ішлер япып, оларға әр бір іште орнек ол. Башқаларыны огреткенде намуслы ве урметлі ол. Іч бір шубесі олмаған доғры сөзлеріні айт. О вақыт душманлар утанажақ ве бізім аққымызда яман сөз айтып оламайжақ. Құлларыны огрет, әр шейді өз ефенділеріне бойсынсын, оларының бұйырғанını япсын, сөз қайтармасынлар, қырсызлық япмасын, ләкін әр алда намуслы ве ишанчылы олсынлар. Бойле әрекет етіп, олар құтарыжымыз Алланың огретуі яхшы олғаныны әр шейді көстереджеклер. Алланың ейлігі бүтін адамларға құтылышны кетірмек үчін пейда олды. Бұ ейлік бізге динсізлікні ве гуналы істеклеріні рет етмеге, өзіні тұтмаға, бұ шымдікі дүнияда адалетлі ве диндар олып яшамаға огрете. Шыныңнен, біз ұмытымызның бақлы бежерілувіні, ұлы Алланың ве құтарыжымыз Иса Месіхнің шуретнен келгеніні беклейік. Бізні әр бір гунадан құтармақ, яхшы ішлеріні ғайретнен япқан теміз сайланған халқыны өзіне азырламақ үчін, о өзіні бізім үчін құрбан кетірді. Бұны огрет, насият бер, бүтін акимиетнен тербиеле, іч кімсе саңа юқарыдан бақмасын.